Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għal vjaġġi ħor nistgħu ngħidu minn din is-sensiela Safra Tajba iktar mistednin illum bi pjaċir nilqa' miegħi lil Deo Grech huwa kap ta' skola però ħafna wkoll tafuh fil-qasam tal-midja u tafuh ukoll li jsegwi ħafna l-Eurovision insomma l-famuż festival. Festival li nħobb ngħidha ħafna li ma jaħmluhx imma xorta waħda b'xi mod jispiċċaw jaraw għaliex dak iż-żmien kull meta tmur għan xi ħadd insomma t-television issibu hemm kulħadd isegwi, forsi anke nħossu dik il-parti Maltija u veru li toħroġ fina l-koll. Deo, merħba f'dan il-programm.
Insellim lek, Sergio, grazzi tal-istedina. Neħu gost li nkun mistieden fil-programmi tiegħek għax b'xi mod ieħor insomma jirnexxielna waslu hekk messaġġ li neħu gost inwaslu.
Kif beda dan is-safar issa wkoll marbut mal-
Mal-Eurovision,
affart li inti fan kbir nistgħu ngħidu.
Jien fan kbir tas-safar ukoll.
Skuża tajba.
Jien għandi espressjoni li l-bagalja dejjem lesta. Vera, l-bagalja dejjem hemm lesta, kumma l-ewwel opportunità nitfa' l-items li neħu soltu u tlaqna. Kont insegwi l-Eurovision bħala telespettatur żgħir, kienet tkun okkażjoni tal-familja. Kienet tkun l-okkażjoni fejn is-sibt tal-Eurovision kien ikun ippjanat minn xhur qabel mazzijiet għand li mazzija ħamur narawh, ġieli kien imislilna wkoll narawh, għadu narawh, jiena u l-kuġini nivvutaw u minn hemm bdiet innamra. Bdiet innamra wkoll lejn il-kanzunetti, jien ħobb ħafna il-mużika bħal ma taf, imma nħobb ħafna l-lingwi. U jien bdejt insegwi l-Eurovision fis-snin design meta l-pajjiżi kollha kienu jipparteċipaw bil-lingwa nazzjonali tagħhom. Aħna ovvjament pers il-Malti u l-Ingliż it-tnejn li huma lingwi uffiċjali sa jippparteċipaw bl-Ingliż. Imma dejjem għażilna bl-Ingliż issa. U kont intriga ruħi bil-lingwi. U hemmhekk bdiet il-imħabba wkoll il-kidba. Għaliex kont nisma' l-kanzunetti u kont nibda nitraduċihom kif naf jien, kif joqgħod is-sillabar. Nimmaġina x'inhu ma jgħidu. Kien imbagħad is-sena 2004, ekku, meta marru Ġuli u Ludwik u telgħu ħafna Maltin. Kellgħu ħafna Maltin, kellhom tamid kbar, Ġuli u Ludwik ħajmorru tajjeb, il-festival kien sar it-Turkija, allura isu kien viċin konsiderevolment għal pajjiżi oħra. U kif ġew lura? Niftakar kont għaddejjena bil-programm tar-radju, u l-programm tar-radju ta' qabli kien jagħmluh grupp ta' nies u fosthom daw l-grupp kien hemm xi tlieta erba' li kienu marru l-Eurovision. U kif tħalt jien biex nagħmel programm warajhom? U li inti tħobb tant l-Eurovision kif ma tlajġ. U issa laqtet li hekk bħal martel fuq rasi speċi jien nħobb l-Eurovision kif qatt ma tnitla. U s-sena ta' wara bdejt l-2005 kien Kiev, kont l-ewwel darba li mort, is-sena li marret Kjara. U ta' minn ngħid ukoll li Kjara ħabiba personali tiegħi. Trabbejna fl-imkien, it-tnejn li aħna mill-Kottonera.
Allura inkoraġġik iktar dal-fatt.
F'98 liftu, ma kontx lajt magħha, u ma kont wetta li jekk terġa' tmur Eurovision ħa' nara kif niġi. U kienet.
Naħseb li dan huwa ftit safar li jiswa wkoll, naħseb
finanzjarja. Dejjem ngħid, Sergio, l-Eurovision għal minni fuq isegwi hekk u li mmorru fis-sala huwa hobby expensive, it's an expensive hobby. Għaliex il-hotels dak iż-żmien japprofittaw ruhom.
Jieħdu l-opportunità.
Il-flights ma jkunx daqs hekk irħas. Però jien għandi skuża.
Il-flights ukoll jiġri ma jibqax ħassoltu speċi.
Deħeb xi mod dejjem ninsertaw prezzijiet li jkunu daqsxejn jekk inħallu għall-aħħar. Għalissa issa dal-aħħar tliet erba' snin drajt li nista' nsifer ukoll b'mod ekonomiku billi nibbukja ħafna qabel. Imma dejjem hemm il-riskju. Għax aħna persin għadmu ġo skola, irridu l-permessi, irridu. U illum il-ġurnata sirt napprezza wkoll. Tgħidli ma tantx inti fehn tajjeb hekk. Inkun qiegħed apparti Malta, inkun qed inżomm ukoll ma' pajjiżi li għadni ma sifirx. Pereżempju din is-sena ħadd gost kontra l-kurrent naf imma ħadd gost li rebħu l-Portugal għas sempliċi fatt li s-sena dejla ħammur pajjiż li qatt ma mort.
Vera kien hemm intħassru dar-raġel jew kien hemm storja ta' martu x'hekk warajh.
Ekku. Hemm il-profil mediku tiegħu tant huma jiflaħx illi t-tobba ma ħallewx isifer għal 15 għall-Eurovision, il-ġimgħa tar-rehearsals u l-ġimgħa tal-festival. Ħalleħ bisimu l-ġimgħa tal-festival għaxu għandu dal-apparat li grazzi għalih jisajħu n-nifstajib. Fil-fatt kien u lipsu, lipsu taħt il-qmis.
Ma nafx, tina ftit idej anki ta' biljetti kemm jiswew, kif wieħed jagħmel, forsi anki nħajru nies ara nies.
Mela, hemm żewġ rotot. Hemm ir-rotta tal-fans tal-Eurovision, dali aħna qegħdin f'dawn il-clubs tal-Eurovision infirxien mal-Ewropa kollha. U hemmhekk ikonna special discounts u arranġamenti speċjali għalina dik l-erja li fuq televizjoni tarawha tal-bnadar. Dak li jkunu qudiem ta' taħt il-palk. Ironikament, l-irħas tickets ikunu dawk ta' taħt il-palk. L-iktar expensive ikunu il-bilqeda l-VIPs ta' wara. Dawk il-packages dejjem jiġu bej 580 euro. Jifri għandek il-biljetti kollha tas-serati inkluż il-żewġ rehearsals għal kull waħda. Jifri inti għandek pratikament ġimgħa sħiħa qas tinqala mill-venue. Imbagħad hemm il-flights kif qed ngħid jekk taħseb qabel jiġik nar irħas u l-hotels dejjem ikunu.
U naħseb iktar ma jkun pajjiż il-bogħod ovvjament l-isfida tikber ukoll il-kuntatti.
Sweden l-iktar li kien expensive sissa. L-iktar li kienet spiża kien Svezja għandhom hemmhekk cost of living li huwa u li il-pagi tagħhom huma tli darba darba innestħiku darba meta jgħidu li x'taħdem u jsaqsmu il-paga nibda nistħi bdu jħarsu lejja tipo. Dak l-qas tiġek kuna di jibda mandu dak il-paga tagħkom ħseb wara surmas dak is-snin. Imma insomma tkun tħobb tagħmel il-ħaġa jilqas hemm min niser ġew wara laqas inkun irid inkun naf kemm infaqt.
Għaxon bad titlef il-gost.
Leħad gost.
Titlef il-gost.
U ngħid il-verità jiena għandi ċertu sistema kif kull xahar ngħid dawk mhux tiegħi, dawk il-flus ħalli mbagħad kif jiġi mejju. Għaxon bad jiena għandi oħra hemm. Anka l-vakanzi li mmur issa fis-sajf. Jiena ma rridx nagħmel il-holiday inraqqa.
Ekk, kellha ma tmur xejn, eżatt.
Li ma rridx hekk. Ġieli sifert ma nisek, u leva jmorru dak il-post jew l-oħor jew u le ma nixxux dik nix li ma nkunx irid hekk. Qed holiday ħallini ħangawdi.
U naħseb inti qed tagħmel punt interessanti wkoll li forsi inna ma nisimgħu wkoll xi ħadd li speċi twarrab dik in-naqra biex tippjana.
Inna mela.
Fl-infie.
Namela, namela.
Xaġa ta' minn.
Għandi,
s-sistema. ċerti valuri zbieħ dawn ukoll.
Fil-fatt, eknejt, jek kullħat jirni xielu jgħamela dik il-naqra. Dej daw mux tijaj. Biex mbagħad meta jiġi għalihom.
Dejo, kellek xi avventura hekk anke f'dawn il-vjaġġ.
L-esperjenzi.
L-Eurovision. Minn kollox, ta'.
Iktar minn il-Eurovision, tal-Eurovision ikunu vera pjanati, Sergio. Tal-Eurovision ikollok skeda. Jiena nsifer l-aħħar ġimgħa, meta darba mort 15, kont ħassejt li kont don't twist. Ir-Russja kienet. Allora l-ġimgħa tal-Eurovision tkun ippjanata ħafna, għandek filgħodu il-sightseeing tal-belt, meetings mal-press, ħafna drabi nkun qed ngħid ukoll il-delegazzjoni Maltija, u flaxijiet rehearsals. Meta għandek xi rehearsals għandek ix-show, l-ispettaklu. Wara forsi jkollok dik is-sija l-Euro Club nimur neħdu xi ħaġa. Juri jisu de uniformi. Il-vakanzi l-oħra tas-sajf ngħidilhom jien dawk li għalihom nibqgħu għall-liema. Dawk hija dawk ikunu ktar avventurużi ikolli nammetti. U jiena fil-vaganzi li nsifer daw tas-sajf ma nippjana xejn. Inħalli f'idej ħadd ieħor. Mhux tours, tours niddejjaq. Mal-grupp ta' sħabi meta nsifru flimkien inħalli kollox f'idejhom. Ngħidilhom is-surmast qiegħed switch off mode, ma jrid jiddeċiedi issaqsuh xejn ħajjimxi wara.
Ma għandek preferenzi lejn pajjiżi li tmur jekk.
Ewropa dejjem, Ewropa u Mediterran. Eżempju l-iktar vaganzi sbieħa lija kienu Santorini l-Greċja u Barcellona. Fil-fatt irġgħid sejjer issa. Barcellona.
It-temperament. Is-sħana tkun flaqwa tagħha wkoll.
Tgawdiha wkoll. It-temperament Mediterranju jiena jaġobni ħafna. Għandi xewqa ta' għandi xewqa li mmur lej pajjiżi daqsxejn kesħin fis-sjuf li ġejjin. Dejjem hemm il-lista li nittikja ngħid hemmhekk mort hemmhekk mort. U issa kilbambin irid sejr pajjiż Asjatiku, ħad tkun l-ewwel darba tiegħi ħanħorġ mill-Ewropa, sejr Singapur, issa naraw x'ħajġib miegħu. Ħarġib maħħati l-esperienza.
Probablement kultura totalment differenti wkoll.
X'ewqa tiegħi li mmur daw it-tempi, daw il-postijiet fejn jaduraw huma ovvjament kont ir-reliġjon tagħhom, il-Buddiżmu ħafna drabi. Eħe, l-kulturi hekk jogħġbuni.
X'tfisser x'tfittex f'safra?
Il-kultura.
Il-kultura.
Żgur. L-ewwel infittex fil-fatt fejn għandhom l-attivitajiet, fejn l-attractions li wieħed jara, bini li huwa differenti minn tagħna. Minix marix nisema ħażin, imma ejjej tinsifer biex imur nara knisja. Għax aħna knejjes għandna ħafna hawn. Jrid nara bini li hawn m'għandniex, li aħna mixtieqin minnu. Inna per esempio Barcellona il-fontana tej li ħassemmi tibqa' għalek ġo moħħok jew kella l-arena l-kbira li għandhom kienet ukoll bħal ta' gladjaturi. Santorini per esempio dak il-bini mtarraġ abbjat karti l-astara kulur ieħor u twieq blu. U dejjem ngħid kieku Malta qbadna dil-vija għandna Santorini oħra. Ix-xenari aħna mixtieqin mhux mill-open spaces.
Tippreferi il-bliet imma jew in-natura pereżempju.
In-natura le.
In-natura.
Le. Il-belt kaotika ddejjaqni. L-istorbju l-ġen le. Jiena nkun rid nitlaq biex nirrilassa. U bħal Barcellona mbagħad dawk il-bajjiet kbar. Malta ddejjaqni x-xemx. Qed ngħid ġifieri assolutament mmur il-baħar jiena tard wara l-erba' wara l-ħamsa. Imma meta nkun imsiefer ma nafx għaliex.
Għax jista' tidħol fil-kultura tal-post ukoll jiġifieri.
U nħobb nitħallat man-nies, il-lingwi nħobbhom kif għatlek, nħobb nisma' l-lingwi ninnota d-dikxin tagħhom ta' nipprova nesperimenta nitkellem naqra bil-lingwa tal-pajjiż. Jien hekk dawk l-infittex.
Inti għad m'intix wieħed marbut b'xi skeda partikolari meta sifer, imma naħseb ħadd ieħor il-stilek ukoll. Jiġifieri imma minn dak it-tip li naf tiddiżappunta ruħek jekk per esempio ftehm torħat morux imkien usibu magħluq jew xikultant jiġru dawn. Jew tinserta xi festa nazzjonali tal-pajjiż jew jien naf.
Tkompli, tkompli. Fimni jekk ikun hemm post u nkunu wasanna qrib li niġu lura lej Malta, niddiżappunta daqsxejn ruħi ngħid hemmhekk xtaqt immur u mamma.
Ħallejni ħall-aħħar.
Ħallejni ħall-aħħar wies ġieli ġratli. Ma dik tkun sukkuża tajba biex terġa' tmur.
Ekku, dejo rrit tinsaqsik biex anke nerġgħu llura għal Eurovision. Forsi tkellimna ftit fuq il-feel ta' dak li tkun hemm.
Festa.
U għaliex din il-bżonn li tkun hemm kull sena? Taf xi rrid ngħidlek speċi.
Tidħol.
Ma tistax tgħid mort kunċert ta' kantanti oħra anke f'Malta fis-sens dik l-atmosfera mużikali.
Ekku, dawk immurhom ukoll, meta nkun nista' nkun looking forward ħafna anzi li tħallat mal-crowd Maltija għal dawn it-tip ta' kunċerti, speċjalment għall-Maltin fil-fatt reċenti mort irġgħid tajra lo skor ġejt ħadd gwas neġa' nara fuq il-palk. L-idea li tkun hemm parti minn dik il-festa. Hemm atmosfera maġika nara jien. Mela lo ħaġa għandek il-pajjiżi kważi kollha tal-Ewropa u iktar magħhom, bħalma nafu hemm iktar pajjiżi minn Ewropej. Xi ħaġa komuni bejn kulħadd li taqadna li nħobbu l-mużika, nħobbu l-lingwi, nħobbu l-kulturi tal-pajjiż differenti. Hemm il-pride nazzjonali, dik dejjem ngħidha jien, il-fatt anke li nxejjer il-bandiera Maltija hemm għall-oħrajn u nibda nfittixha fil-kamra sħan nara li qed tidher il-bandiera tagħna. Li tara l-artist Malti fuq il-palk, fuq il-palk ftit qabela jew wara hemm kantanti oħra ġejjin minn pajjiżi fejn hemm il-miljuni segwa. U tidħol ġo fik. Niddejjaq ta' nużax, mhux sabiħa li tuża l-kelma droga f'xi ħaġa pożittiva, ma tiġi addict għaliha. U meta ma tlajtx, kemm sentej partikolarment ma kontx tlajt, ħabar raġunijiet personali. Ħassejta ħafna, u għad żgur ma tix terġa' tiġi. Dik il-ġimgħa mill-ġimgħa ta' dwejja fil-fatt. Imma inħoss, inħobb. Nejt dik għandi passjoni.
Ma minn jagħmel kritika li l-kwalità ta' mużika fil-Eurovision niżla l-isfel.
Rilevanti jekk.
Taqbel ma ma dettib ta' kumment.
Hemm pajjiżi li qed jieħduha biserta ħafna, pereżempju l-Awstralja, kelli kulħadd jiddieħaq bina għax dak kif hemm l-Awstralja ġol Eurovision. Imma l-Awstralja qed tipprovdilna kull sena kanzunetti ta' ċertu livell u livell kbir. U qed ninnota anke l-Bulgarija risqin lil hemm. Fil-fatt jiena onestament is-sena preferejt li kuku jerbaħ il-Bulgar u kellu kanzunetta ta' livell għoli. Però l-kwalità tal-mużika mhijiex biżejjed biex terbaħ l-Eurovision jew biex mortajja fil-Eurovision. Hemm taħlita ta' affarijiet. Speċjalment illi inti toffri spettaklu f'dak il-3 minuti. Spettaklu ma jfissirx ġifu għunar. li inti lajn tuħu għost u tejt l-laħwa xieġmil, jew x-atmosfera ħolqot.
Ħaniftaħ ftit id-diskussjoni anke wara l-iskop fil-fatt ta' dan il-programm. Neqdew insomma anke bis-saħħa tal-Misiden u anke niftħu ftit. Aħna l-Maltin dejjem waħlu fil-pajjiżi ta' madwar jew il-bot minna li ma jivvotawniex. Ija din is-sitwazzjoni jew għatfad li nax naqtfu biex ikonna kanzunetta tajba b'mod internazzjonali. Għax it-tfal marru tajjeb, ġifri it-tfal tawna tal-ima kbira.
Ekko ħanej, l Jidri li meta morna, ditt mux li l-ek ta' t-nwieġeb l-nis li d-għamu jgħamlu wieridi. Għax jindi jgħam nejdilom. Meta morna l-Junior Eurovision urbaħna, meta morna b'Meris Peter u ġejna t-tielet, bikjera t-tieni, ira lo skottini. Malta ġeografikament l-istess baqgħet. Il-ġirien tagħna hemmhekk kienu, l-Italja l-iktar pajjiż ġar l-inqas wieħed li jivvutalna. Jiġi mhux kwistjoni ta'
ġirien. Ma min jgħidlek minn dak iż-żmien l-Ewropa nqas mezz zdidu l-pajjiżi u ħafna reġuni u ħafna.
Inti l-import daw il-pajjiżi l-ġirien jgħinu sa ċertu punt biex tieħu 12 u 10 punti. U tgħinu jduq 8 punti wkoll iktar tlieta għoljien. Imma mbagħad għandek set va set wiesa ta' punti minn l-wieħed sa' seba li daw tista' toħodhom minn kull imkien. Il-Portugal ilhom biex jerbħu l-Eurovision il-fuq minn 30 sena sew, jidhir li xi 50 sena kienu jrom jippruvaw. Dis sena laqtu dik il-maġija, ġibdu dik is-simpatija biex ejja nivvotawhom. Jiena naħseb illi aħna l-Maltin nistgħu nersqu lejn li nerġgħu nirbuh, nersqu lejn li nerbuh anzi tal-kbar. Imma kollox jiddetermina kif se nippreżentaw ruħna fuq dak il-palk. Jien din is-sena oġbitni l-kanzunetta Maltija. Però ħassejt li kellha elementi nieqsin. Pereżempju, se isek l-ewwel minuta tagħha l-kanzunetta isek ġiġa ta' fanka kif ħatispiċċa. Dik l-elementa sorpriża ma kienx fiha. Fuq il-palk l-istess inħoss li konna neqsin mill-lat viżiv. Ta' tinsiex huwa Eurovision hemm il-lat viżiv. Aħna viżwalment qed imbagħtu inħossa dik. Inna snin ma nippreżentawx xi ħaġa.
Mhux qed jiġri qegħdin nitilfu l-kreattività.
Ekku. Ekku, inħoss li għandna bżonn li t-esperta tal-artistic director li jkun mat-tim Malti li jgħid din hija xi ħaġa li ħatmu se jippreżenta. Innutom, il-pajjiżi l-oħra kollha jagħmlu dik xi ħaġa differenti. Aħna li kellna din is-sena kien li nipproġettaw Witch Claudia fuq l-iscreens wara. X'ġara? Nofs il-pajjiżi jagħmluha. Nofs il-pajjiżi, nofs il-kanzunetti kienu kollha hekk. L-istess l-immaġni ta' Claudia tfajla sabiħa, ma nistgħux ngħidu li le, imma bħal hemm ħafna. Tfajla sbieħ ikun hemm ħafna fil-Eurovision. Libsa twila bajda. Kważi terz tal-kantanti femminili kienu kollha libsin bħala. Ma kienna xejn differenti. Kwistjoni ta' fortuna wkoll, għax dat taf taħseb combination. U di ma jkollek bħala ħadd. Jaf taħseb combination bħal ma ħadbud is-sena. U kien hemm kif qed ngħidlek kwart mill-pajjiżi kollha bħalna. Il-fattur Kjara, pereżempju, dejjem ngħidha l-fattur Kjara li mhix tagħha kien totalment differenti minn tal-kantanti l-oħra. Baqgħet f'moħħ in-nies kull darba kważi li marret il-Eurovision di marret tajjeb. Meris Peter l-istess, ira l-oskom meta ħarġet dik il-libsa kollha bizzilla, dik il-konfidenza enormi, ħafna ħjar minn l-aħħar darba li ħarġet. Trid dak il-fattur speċjali.
U interessanti li x, pero mi sekk qatt ma tasalu għall-formula it-tajba dejjem.
Kieku dejjem
jien. Issa b'rispett kollu lejn dal-Portugiż, jiġifieri jien smajt ħafna nies jikkummentaw dik rebħet erda, jiġifieri insa l-istorja ta' warajh, jiġifieri ma rridx nonqos mir-rispett. Jiġifieri imma all being equal da.
Speċi. Qed ninnota ma lill-Eurovision qed jirsaq lejn il-formula tal-X Factor. L-X Factor ħafna jgħidulek mhux l-aħjar kantant jerbaħ, imma l-kantant li għandu l-iktar storja li tbih. Biex bekk jispiċċa headlines, jbih u jbih is-singles u kulħadd jarah mill-YouTube u iTunes jinżel id-diska tiegħu. Il-Eurovision l-emri jisaq, mela dis-sena kenna il-dan il-Portugiż bdil history tiegħu medika. U anke l-fattur li l-Portugal imsi kien qatt ma rebħuh. Issa ta' qabel kellna lill-ġamala bir-rakkont fuq il-Krimea. Bdin il-battalja sħiħa mar-Russi u bil-Russu les biex jirbaħ u jiġi jeżat warajha. Sena ta' qabel kellna l-Konċita din il-mara imma mbagħad biddaqna. Kull sena qed ikonna l-istorja iktar mill-kanzunetta. Il-pajjiż oriġinarjament li jkun minnu l-kantant jkun kapaċi jisfrutta dik l-istorja għal-ġit tiegħu innifsu. U qed jirnexxielhom. Hemm ħafna il-politika, mhux il-politika fi sens kif nifhmuha malha, il-politika tal-industrija tal-mużika l-hemm riżqa li jresqu l-kantant għal storja. Susan Boyle, per eżempju, Adele u kol.
Ma f'dan hemm risku li jista' jkollok kantant li qasha fi kanta jew li forsi.
Dak ma tantx imorru tajjeb ta' normalment qas jgħaddu. Għax ġieli kellna minn dawk il-kantanti. Ma ktinota kull minn rebaħ dal-axħar kollha kellhom ċertu u teknika fil-vuċi. Naqbel miegħek tal-konzert ta' Erda jien pereżempju fil-programm tiegħi normalment tal-Eurovision nibda dejjem bil-konzert ta' rebbieħa, din sena qed niddejja ndoqqa kull darba għax inħossa li tbedli n-nies mill-li jseguni.
Ħammu lura s-safar, pajjiż li forsi ddiżappuntak jew li stennejt iktar u għad. Mhux ġej tal-xejn ta' dan qatt massif għal-xejn.
Mhux. Imma jsum ma kienx hemm il-maġija li forsi. Naħseb.
Ma nafx iqaġrat lek ta' xe.
Rari ta', rari, dejjem nieħu kos, jien kifatlek kif naqbad il-bagalja u nitlaq. Imma li forsi ngħid ma nġix għalfejn nerġa' mmur fih it-tieni jew it-tielet darba. Naħseb kif se daqshekk, mmur darbtejn naħseb biżejjed. U Żvezja rajt għan jiqsam il-kultura. Hemm sabiħ, hemm nadif tazza, organizzatissimi, imma kulturalment x'tispiċċa tmur tara, il-Mużew tal-Abba. Jisem naslu. Alright, rajna xi affarijiet relatati mal-Vikingi u hekk, ma jishom iktar minnhom iktar id-Daniżi jew in-Norveġiżi. Dawk.
Kurzita, jekk il-Eurovision jerġa' jintrebaħ mill-istess pajjiż. Tikkunsidera li tmur xorta jew mbattejt?
Din kienet l-ewwel darba jidhirli li mur darbtejn ta' Kiev. S'issa dejjem pajjiżi differenti. Fil-fatt qed ngħidek jerġgħu jerbħu l-Ukreni nikkunsidra li. Għalhekk tkun rebħet belt oħra, pereżempju dis-sena kienet imsemmija li jsir Odessa, Odessa belt oħra ġo l-Ukrajna. Kħed tkun iktar interessanti kieku għalin l-ġi ġamurna konna kif. Ma biex toqt terġa tara l-istess venues, l-istess attractions.
Ġifiri, barra l-mużika fil-Kastijak jgħam importanti wkoll
il-pajjiż.
Il-pajjiż.
U jekk ikun il-pajjiż Ewropew ħafna ħjar, nifranka l-ħessil tal-taqleb il-flus, il-connections bil-flight għax dik u ġiħtara soħra, jiena. Ok, nipreferi nitla bl-ajruplan u ninżel unsib ruħi ġo pajjiż ieħor lest. Imma kultant ikollok connection flights li kollok ħafna ħin ftaħli ġol airport.
U l-arma ta' tħallat l-airlines ukoll imbagħad xe. U forsi ftit nies jafu veru li jekk wieħed jitla flight iċ-ċans huwa li bħala insurance ma tieħu xejn ukoll għax tikkumplika ruħha mbagħad.
Ikolli nsemmi avventura kont ma' grupp ta' studenti, kont qed ninagħlem id-drama unit u hemmhekk kien ikun ħafna esperjenzi fejn sifruhom barra. U kenna din connection flight b'airlines differenti, l-ewwel wieħed it-tardja u kif eżatt għandna fl-ajruport nisimgħu isimna kollha. Kelli xi grupp ta' xi 14 student. Illum ngħid x'ġen kont nidħol għal jeħdek iż-żmien, responsabbli kont ħafna iżgħar, responsabbli minn dawk iż-żgħażagħ, ma kollha kienu jobdu. Illum ġurnata nħuqos narhom fuq it-televiżjoni jirrexxtaw u anke fit-teatru. U nisimgħu isimna kollha u niġru għax kienet isejħulna l-aħħar biex nidħol. Fil-fatt il-bagalji lqas kienu waslu Malta, kienna nitilgħu għalihom l-għada jidhirli.
Ekk, huma esperjenzi li fl-aħħar, però huma esperjenzi li għamlu safar interessanti wkoll.
Ukoll, ukoll.
Għax xi kultant veru ma tħux gost bihom. Jew kellha l-airport imkien.
Jew kellha waħda minnhom.
Saru komuni wkoll da.
Intilfet parla ma' Belġjan għax il-Belġju konna morna, intilfet parla ma' Belġjan u aħna nżilna stop ta' trejn qed infittxuha ma nsibuhiex u niżlet fi-stop ta' wara, għad tista' timmaġina irrid inżomm dal-grupp miegħi fissa se jridu morru għall-oħra. U l-Maltin għandhom xi ħaġa, l-Maltin speċjalment iż-żgħażagħ vera jesperimentaw hekk, imma mbagħad jibżgħu nħossa dik. Is-sens ta' grupp iridwoħ.
L-idea li tintilef.
L-idea li tintilef. U di fil-fatt kienu tippanikazzja u mbagħad bajna. Anka kelli esperjenza ta' waħda minn daw l-istudenti li kienet waqt li homesick ma' tieni tiela ġurnata li wasalna. Ningrazzjaw il-bambin li ma tantx konna domna hemm. Ridet tissakkar ġol-kamra tal-hotel ma diġ toħroġ li minn hemm, iċ-ċempel ħin kollu d-dar, ta' dar jinkwetaw kollu jċemplu li xi xħan għamlu. Ma samma dejni għu kol.
Ekku, ma il-safar u importanti għazzazah u kol. Għal-kulħat, imma naħseb i opportunita li għet għandu jitħlila bil-ras għan jidu għek. Għal-kollox.
Jien inkoraġġi ħafna.
Anke sens ta' indipendenza, sens ta'.
Bissu da intizzar nibza, nejt il-verita.
Nifem għax iktar periklu.
Taf, meċi skola primarja, għadni bezan dwar dawn il-safriet tal-Erasmus l-mġurnata l-insifer bi grupp ta' tfal. Preferni bat l-allima u jihdu t-taħriċ taħħom u jihdu l-esperienzi imma l-insifer bi tfal.
Disgrazjatament l-esperienzi nisimaw mil-medja u l-istejjer, ma tanċ inkoraġġu ku kollu.
L-unika ħagġa li namlu għana, nitilaw s-allija, para parti mill-farewell tal-year 6, imma jitilaw l-ġenituri.
Jitilaw l-ġenituri miak.
U dik kun sabiħa.
Serraħ li kanki moħħok li jem xaħat tu kol jħor. Għala xaħġa.
U li edin grupp, edin grupp, għax iż-żar kultant jħobbu jileptu naqra li l-em. Imma nżommu fl-imkien.
Dejo, xtaqtna la forsi ma nafx din ir-riflessjoni minnaħa tijak dwar is-safar insomma. La tamela spess ikun hemm raġuni, jiġifieri.
Jiena inħoss illi meta bniedem isifer litteralment jiftaħ tibda tinfetaħ għal affarijiet ġodda. Ma nħossx li hu ta' ġid għal persuna li jissakkar f'ċirku u dejjem iduru jaqgħad fih. Biżempju ma stax qatt nifhimha persuna li ma toħroġx mir-raħal tagħha. Għax moqdija għax għandha l-ħwiena għax għandha l-ħbieb għandha l-familjari kollha. U rari toħroġ mir-raħal tagħha. Wow, anzjani. Is-safar jiftaħlek ħafna bibien.
U b'dak il-ħsieb ta' Deo Grek aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor. Grazzi wkoll lil Carmelo Grek. Insemmikom.
Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.